da fono na ndeke luka ala mafadeso asango na yanga ti kotro
e barazo kweso e kema da fono na ndeke luka e baranga la nina verdiani abode
ibarala edalo tindiko itena nzoni gango na zo kona cha sango sosi ziyanga ni nambage ti ot koto ndo soka si ala sosi ya kwea kita kodro sosi atu gutumba ichi tena gwa bikpali dana bikwa wuse so gbacha zoni mingi ya mbala kwa chitena gwa duti nambage ti biya centre
aike ni la verdiana ala ike gagbani gbani tonga so andaka duti chala ike lako na yachi kpali gasmala mustafa agwindoguna ala
Na mango lo so lo eke su ere chala nambe chi, ungo chi ala so akpendo chala a ong bangbo mbrambra so ala sinandembe so nagbata chi bria awe. Ake ala so alondo na yachi akikita kodro tonga na wata, abakumbu, ngana pasoro oko na use. Awa be Afrika so akilango nandembe so na yachi gbagba chi ndo chi lango chi kota komanda chi otkoto. Mawanake chi so ala ngbala kwa nakpale, Augustine Nanjiga. Afa akpale so ala ikinani
so mabambi kitentenzo mbiko dodongo na yanga ti mikroni dopinda pre meme yengu ti nyongo meme amne nga ipopoto ketengu ti tena iwara meme isukula iwara nape meme kafe iwara ngape ilangu kitozo angungu vivra kangangu na i
chikanga lege na akubila ti denga na ti sasa ando kwa so akina gbechili ta pepe MSF ngana EMC akangbinala ayoro Augustine Nanjiga Afangia chibe chilo ndali chimungo maboko so. Nambage lo unda chitene akiri na seduchi na ando so ala ikeda.
Iye na guvermo chikore chii kujete na ponse na vivre chii, lango chii, duchingo chii. Mem na ando se ilo na igada, aturugu kwa langbada. Bo ipe chikiri kachi wara wala tapi, wala musiker, wala ndochi lango ape. I unda na guvermo na abando na ando chii, unda pasa apika so iwaranga kumba si bina ando chamle ngena ape. Ikwe ilangu gitonso.
Bene ye na lango balako na uta chinze chi September so pale so asi. Ala so alango na yachi akikete akodro so akina legeti ya linga so kpale so asida alangbala kwa chikpe chigana mageti bria bria gasmala mustafa dafonono ndekeluka
ndalita kpale so awato kwa chia lezo nga na mulinge chikodro chikotkoto akasaye chingangusu siya bazengile tumba kisara nina duchi asiviliswe kina mbage nika ala tombe langa na mbage chungurubia chitene abatanzo nise duchi cha wabe afrika soye keka nga titene amuma mboko iyo tonga so na ala sosi ya kpe ando chala seye kichine mbisu na yati kpale ndekeluka
Kundu sosi ya lingwi chitena sufini mamanja chikodro sisi be Afrika soogi iyo na peko chisosi ya zala na ndoti mbata chala so ala tonda chikusala chala we.
Na mango mokonzi ni evaris nga manalu fasulo tene tango so muna ala chitena ala sara na kusala soa eke ndugu nga ala limi pepe chitena ala ku chitene kota bada mamanja ya sara tene na ndoti aye sosi ya leke kuwa we si ya limi chitena tonda chikusala ni pepe na lufalo tene ala eke sara chine mbiso akusala ni awe lufatene so na singa chi amando yangenji.
Ake tene ti ungo chazo wala tene ti kasangondo lasi ake sara kusala ni pepe. Moinga zo tongana sira gonda ke kota pengba molenge ti kodro. So si loke kota waporoso. So lo inga ti bando. Loke visionnaire, loke republicain. Moba tongana lani loke nati kamakite. Si ala ti zo ake sara iti mini mini. Alondo lani ti keten ti dialog. Lo yeda lo tene ni ki gana dialog ti fabibetini. Laso nga lo yeda. Lo gana ti komite so lega kona Aurelien Simpli Zingas nga na tangani. Lo gana yati bureau na iriti kamakite. E na tereti lo mbeni ti societe civile akada. Don akiten ti ungo ti azo la ke sara kusala na pe. Ba ke kalite ti kwaso ike sara la ke kontean de mingi dati pepe. E ke na tan ti perre pepe. Mi tombe la fade en tant que président ti kunduso. Ti tene kekere ke iwara tere kwe. E pi ka patara iza gere ti kusala sese. Mwa ti tango akada pepe. E ke na tan ti perre na yata mini mini. Na atenti kasa, na atenti yeti seng senge pepe, yike gina tango ndati sango kusala, so peuple centrafricain, na lege ti mbela so biati kodra mu a konfi na yi, ndati desine chilo.
Yike nila kundu so ke batenti sarango api aloso batenti zango na sese fini mamanti achi beye Afrika, adushini achi meni akuta pikango patara chala gina ndapke so nga si ala ziyanga cha kusala chala nipolele awe, nga le yike gina nzero tati tene ala sara kusala so amunina ala.
Nando si tene ti songo fini mamanti aso eda ala so se akina achi kundu tia danza pa evangelik ti kodro CCB Afrika ala fatene fadiani kikwande kapa na yati biango mamanjani.
AEC hatoka zuoko na yeichi bumbi chala chitene ako kapa na yati kunduso, klote rodon siribi ya ike mokonzi chibumbiso lo unda na ala chitene alimbisi ala sara akusala swale kisara ni na dangobe na bibe chi awabe Afrika. Lo fatene so na singa chiprudence Giselle Huguet.
Mais yeso la so gbaton ko tera ka daga so est-ce que ngoi so gida so ka ngoi ti tera bien yat maman diani la yeso azo ti tene mingi pa ka tene so ka na gbeda ka te bon ton ak bien yat maman diani fara ka jile ge polele la gbeti kodro tene mbere manda ko ti poko ka dalo gro so encore ir le plus kire encore le gbeti kodro mais na bango de ti to mlinge ti kodro maman diati kodro alimbi ti bien yani me gbiango yani ak nsoni alimbi na yeso maman diani tene dal ti constitution wani afa ton ela c'est limbi tene bien yatini e na sarangoni yunda fari tene akonsoni ameri kodro kwa doati matereda ndala koti tombera tene ngurubia wala biati kodro lo sara kwesi legeswe lo kumuti tene agbiati mamandi yaswa gaiso amlengeti kodro akona kwa ala swa yidala swa yidape ala kwa dutindo kwa gulitel landoni wala kazu poroso wala kazu nzapa wala kazu swa kasara kwati baingotazo idati unda terti eske alegeswe kumuswa ka legeswa kasara siya su kodro dutinzoni tonaka legeni apa ya akonsoni ikiri leke yani ikiri ndotinzoni lege meton legeni akonzoni goda me goda ya kwa pe goda na tati kwe dalti zo kwa limbi le kodra pe kodra na kacha awa be afrika kwe
andaka danza pa katolika kechulo ateneani lingu sitenani dutina ati kunduti biango mamanja so pepe
e kinachi mini mbeti so si ala sigina nina lango balusi na gomba ya tinze chikuku uso a on kunduti danza pa katolika so ateneani gboto cha ni tere cha na we na ya chikunduni na mangwala la fatene agerecha kusala so la zana sese titena la za kunduso na sese alimbi pepe na iso si awa be afrika eke kuni Christopher Jordan Badingbe ya jikombeti sangoso
na atimini mbeti sangoso si abagi gina lango baluse na gumba ya tinze tikuku usalo nduti on bumbiti danza pa katolik sundu ina kisika aunda teretilo so sungo maboko na gbeti mini mbeti so amule geti tene asumbe ni finima manja na koto tibi afrika aikina ligi ni pepe tene tiso si amu bibeti ya wabe afrika na hati kodro ni kwa pepe Cedric Kongo Gbasinga eki uwa kwa suti bumbiti danza pa katolik na koto tibi afrika
na mamandia so a on azana sese ambini so etene mekanisme ti veru so si akanga atene ye kwe atambula alimbigi na lege ti ndia ye so etene azana sese wa fini mama ndia so ayeti zana sese ala yeke gibe ti ala na ndöni si akota bua atene ti ala tene tongana fade amu lege na amolenge ti be afrika kue titene ala gbuli si ala veni atene te na ndöni kanda fade e lingbi titene e yeda na pekoni
mbeti ndia so si gbia ti kodro asu maboko ti lo na gbeni so si amu wungo ti azo baluku na otatonga so titene aduti na yâ ti kundu so si ayeke bande lege titene asigi na fini mamanda ti kodro ti be afrika abagi gi na lango baluse na omene tinze ti kuku so alondo titene ahon na poponi mbeni zoko ti danza pa katolika ayeke da pepe Cedric Kongo Gbasinga
bongbi ti akota bua ti be afrika ake na kurugo ti duti na yâ ti bongbi so kusala ti lo ayeke titene lo sara fini mamandia na be afrika akota bua atene ngbanga ni église catholique alingbi titene asoro mbeni zo so alingbi tene aguka na yâ ti bongbi so titene atene tënë na peko ti lo pepe wala représente lo pepe
mingi ti akama posu so ayeke na yâ ti kama kite nga na ambeni abongbi ti société civile si ayeke ti ala titene abiongo ti mamandia na kodro ti be afrika ye so si akanga lege pepe na gbia ti kodro titene lo za apolele na biko taso ala so si ayeke na ndö ti kundu so si ayeke bande lege titene abiongo ti mamandia na kodro ti be afrika
e da sango ngba ti onando da fonono ndeke luka akota bada so si ayeke leke gere ti sorongo akota azo afa afini alango so si akapa ti sorongo akota azo ti aya ti akodro alingbi ande titene atambula age na be afrika
sorongo azo so alingbi ti duti na li ti agba vakanga na akeke ti agba ta ti be afrika so alingbi fade titene aduti gi na nze ti vuka so akiri na ni na lango baluse na use ti nze ti nyenye ti ngusakusa ndo ni baluse na ota na mango mokonzi ti ane lo fa so ti ndembe so ala bongbi ambeni ambage ti akoforo so alingbi mulegi na la titene ala lekera kapaso Mathias Moruba mokonzi ti ANU ayeke na singa ti astrit de bonheur kolingi
sorongo azo so mbirimbiri sorongo amokonzi gbata ti kodro ti e na ala ti okana ndö ti arégion ti kodro ti e ayeke bande gigi na lango baluse luse ti nze ti nyenye ti ngu so ayeke ga wala 22 janvier 2023 lani e banza titene ye sara sorongo azo so na nze so yeke da na le 11 septembre me mawani ayeke ti so e wara lani pasa ti sarango ni ape si kiri apekoni kete na nze ti janvier so ayeke ga e wara ambage ti nginzani awe e grâce na ambage ti nginzani so e wara so la si e sara na kozo e kapa ti kua ni so airi atene révision de cartographie tu tenais une douala si azoa grande date tu tenais à sora tu bêchala il m'a dit falan là pour les douala zoko quand on solo que dans le limite grande tu tenais le soro mokonzi bata tu bêchulo la peconi et que bando nandoti zangona cesse à de tu mon mabokona et nati que te bata tu a que te bata tu connoti et soit que conseil qui t'en a mis à yatin zesu qui d'asso à tissina fenti zesu à riga.
Aikenga birisi ya sepela na peko kutalangonda lichi mandangombe chicha kutazu.
Asara ni nambage chitagbata chibimbo na dawacha kutazu chukodua ungana la susi ya gana yege chindu kwa shikbe mpia suwa kibando andote nchi mandangombe chichi. Sangu nandu na yanga chala Maxim Joel Alay.
Mungo legi timanda yenga na jikimba wali inga na amasika na chikodro ake mamatine so asoko na nguso kutalango so asipila ni ake chifapulele nganguso si tene timanda ngombichi na pocha wala kigana ni na tenchi nengo tizo ngana tenchi kimba ngo tenchi nchi atizo na koro chibi Afrika tonga na mana ngombichi pepe ake ndu mingi cha wali na koro chibi Afrika ala swaka na mbiki chibimbo angwa na peko pepe Edith Ermin Bilima Beni wa Biafrika swa kena bimbo.
Nambege bimbo, awali chi bimbo, ainga mbechi ape. Mangati awali chi bimbo, amuterecha la agi na kango ye, na gongo na yaka, na duchingo na yanga da. Pale na kesosi, iinga mbechi ape, iinga chisukonde ape, iduchu gitonga so na chifukongondo. Iunda na ngurubia vremo, tonga na lokebama wachi awali chi bimbo, iye chitene lozina imbeni centre. Chi awali sosi, iinga mbechi ape, la chitene imanda ye tonga namba chi ye chitene ima na bata chi bimbo.
Tene tinga ngombeji pepe, sosi atia na popo cha wali agana gbongole mingi na gbenyegbe aswa keba tene tima na ngombeji. Jie doni gazologo, mokonzi kubu na mbege chindo kwa gbenyegbe tima na ngombeji.
Ale inga na kodro chige, mingi chi a population chi awara pasa tima na ngombeji pepe. Aketonga sosi, government chi kwe, amulege usi ateno leyeda. Nepeko chi tene chi abendo chigigi chi tene, aza kapa tima na ngombeji chi akutazo na kodro chige. Nesisi. Donc, il faudrait ki dabeti na amulegi chi wali so our legacy tena ala mandambiti pepe wala awali soko our legacy tena ala mandambiti pepe kitena azaka pati manango yesu na sisi mangachala
na pekocha tunasusi ndoka gbenye gbaso patenje manango mbiti afani polele tongana muzungbangboko ungocha wali balembramba na oku wa inga mbiti pepe sinambike takoli tongana muzungbangboko ungota zopalu kuna nu ota inga mbiti pepe singo yanga chendo chimanango mbiti chakotazo angbala kona nimeso oko legiswa ke ndokwa tingwe gbaso ka patenje manango mbiti afana sisi tena amulinga na sisi ama na beti pepe tene ala mana beti tente mayango chikodro
sango na kodro wande akimeni kota kutukutu sosi ya yongu chidada na yani si ya sumba namba ke chikodro sisi chikongo jipandaka na bichi lango bale wako na usweti sina lango bale wako na ukutinze chimvu kasu asala siya gbacha zwa wala pali mingi
aike nila kutukutu so eke achina ya chikomu nchi mbumba na mango mbeni lo sosi lu eke nando chabu mbicha sivili lo falote na eke azo bala kono kusi ya wala kwa na poko chikbade so andaka gouverneur chikbatanika fachulu atena eke gazo gumba ya si ya wala kwa nga ungocha zongo balu sese wa achulu wako taka na terechala.
Ndaka nambake chimalika kutazo chikotone ya ziyanga chimeni yenga suwala za irenia tene semaine de la réconciliation.
Apika ngopatara na popo chala ke tondani na biri chisi na lango balu sena wako tinze chifukasu. Ndane ke chimuli gina la chitene ala matere na popo chala si ala wara pardon. Aike meni kapasu si ala ziyani geri na sese wena ya chikotone ka suwala ike saranyande gina lango balakono ku chisi na lango balu sena wako tinze chifukasu chingu oko oko.
Sango cha wangoroni ndembochi gareg akapachi gango walombe chilik chibongi ginambagi cha kutaka tila angba chitambula na peko chibe kombite so ande na londo chibartelimi buganda
nangbonga ota chibe ko chibe kombite so ndembo ekegi oko so ekechimi DFC 8 na AS Wengbangri Sport na kozo kapachi ndemboni ibiri racing club chibaba ka ota chibongi susi ago na kutaka tina nguso kinda castel foot ngu seslouma nangu oko bienvenue belu
Aiki nangia na yanga siya la chira sin club tibwa vakauta sobe nda chifani ako na gango chala na chako takate. Bienvenue goni toa, ahingi ko jongu cha chimandakochi gango walombechi ligue chinguso ekeda ngia asibe chilo.
Laso ake ouverture ti championnat, eki kota merci mingi na deux équipes so laso yjwe, yi présenté pen le football, epi laso de kote ko yjwe pen le men, ake na faveur ti merci tenen yi mutuple ako, yi donne plus ke soa on soa ako. Non, quand même, yi senti tèdmi à l'aise.
Castel foot solo eke, kindaka mingi akuta bumbi chibata chibongi, na tongonda ti mandako so lo ti na gbe ti Racing Club ti gba vaka uta Yann Perrier soke capitaine ti Castel Foot bi be ti lo kwe angba gi na ndö ti igbungo li ti ya ti bongbi ti ala
il est pas un championnat adani nga be asasi itina ti jeune yo abasa si imu pour but mais ojo ti ti ya ti so tene job championnat iko na alo ti comme iko yo championnat iko ga champion ti dernier
ndali ti mandako ti nguso makonzi ti ligue ti ndembo ti gere ati sala so kwe si ayeke awarungo pororo nga na so kwe si ayeke ga kara na ya ti londo ti tene alingbi ti sara ye na nengo tere ndali ti maingo ti ndembo ti gere Rodrigue Placide Mapuka
aita ti fa la kue amain courante ajour ala respecté arbitre tongana ala ga ala kue main courante ala na ya ti gradin comportement so lani yeke na ni so i faut angba ti gue ti tene football ti ane mingi azo ayeke kusoro so na ndö ti arbitre ala yeke ndi aballon yeke na preuve ni ape ala ba urungo ndembo ayeke ngangu mingi mais ye so i lingbi ti tene awarungo fororo ti tene ala double effort ti tene azo toujours ayeke fa poko ti ala yeke ala la ka aballon ala la yeke changé aresultat ayeke na lege ni ape donc ti ngu so ayeke changé
zingo yanga ti mandako ti ngu 7-2-7 ti si na ngu 7-2-8 ti ligue ti ndembo ti gere ti gbata ti bongi so ayeke fade na kpongo molongo ti abongbi so kue si ayeke na ti ligue si na pekoni mbeni ndembo ti ita na ita aba gigi na popo ti ala so ade ngu ti ala si balako na ndö ni mbwamba pepe na ti ndembo ti ita na ita so ayeke ase ti gobongo sakinda Racing Club ti gba vaka uta ngu oko na para
na ndembo ti gere lakue use nda mbongia ti tournoi ti agba vaka so ale kere ni nda ti kota lango ti siriri ayeke pika ni gi laso
na ndö ti londo ti senda gi na ngbonga uta fade 8e arrondissement yeke tingbi na gba vaka oku biri gba vaka osho awara pasa ti guna kangu ti weni so si lo kinda gba vaka use ngu otalo na para
na ndembo ti nzangi eda use nda mbongia ti euro basket alingbi ande ti tene apika ni gi laso
polon ayeke tingbi na france nga na ngbonga miombe ti lakui allemagne ayeke tingbi na espagne awuzi awe akota asango ti e ti ngbonga oko ti peko ti bekombi te so e kiri singila na ala so si aduzu kposi amani.